În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi seara și dacă suntem joi seara vorbim despre străpungerea inimii. Suntem la Apofitecma 80. O fecioară oarecare, evlavioasă, locuia în cetate, având vecin un soldat. Și să știți, când se zice o fecioară, în general în vechime se înțelege necăsătorită. Deci nu prea erau alte, nu prea erau situații intermediare. În general, 99% din situații în vechime se ținea enorm de mult la feciorie și avea o importanță colosală în căsătorie. Deci pierdeai ca valoare, din perspectiva unei fete sau familia unei fete, pierdeai 80% șansele și calitatea mirelui pe care puteai să-l mai iei. De exemplu, să presupunem că dacă îți păstrai fecioria și cu averea pe care aveai și cu educația pe care aveai, puteai să-ți iei, să presupunem, dintre primii 10 băieți ai Clujului. Dacă nu mai aveai fecioria și să pierdeai, erai, dacă te mai lua cât cine știe ce soț pe care lăsase soția și avea 2-3 copii sau vreun sclav eliberat sau cineva de foarte joasă speță, un om detat bețiilor și lucrurilor râte, mare lucru dacă te mai lua cineva. În general nu le mai lua nimeni, adică era socotit de râs să iei o fată care a fost, care și-a pierdut fecioria. Așa era. Nu ai impus o credință asta. Asta a fost din vechime. Așa era. Nu trebuie să acuzați credința când vă gândiți la asta, că uite ce a impus credința. Nu. Așa a fost din vechime, de când e lumea și pământul. Pentru fete, curăția, fecioria era, ar fi fost și la băieți probabil, dar la ei nu se poate detecta lucrul ăsta. Adică nu se poate cunoaște dacă ei s-au rămas feciori sau nu. Se merge pe cuvânt sau pe încredere, dar la fete se poate vedea și atunci, sau se poate cunoaște lucrul acesta și atunci avea o importanță colosală, colosală, colosală. De aceea sunt foarte multe locuri în Vechiul Testament în care Dumnezeu spune, te-ai atins de fecioară, adică tu te-ai atins de ea în sensul că ai siluit-o sau că de la a viola până la a o ademeni și a o face să scadă în mreje, te-ai atins de fecioară, tu ca băiat, ca administrator, ca mai mare, trebuie să te căsătorești cu ea. Deci Dumnezeu impunea, forța pe cei care vreau să profite doar de frumusețea, de curăția, de inocența, de fecioria femeii și după aceea să treacă la alta și la alta și forța, în Vechiul Testament Dumnezeu forța pe acești domhoani, cuceritori de cursă lungă, să se căsătorească cu fata pe care o cuceriseră și acum vreau să o abandoneze. Și se impunea lucrul ăsta în Vechiul Testament, se impunea, adică nu se discuta. Și de aceea când auziți o fecioară stătea lângă, nu neapărat că se dă o importanță colosală fecioarelor și că femeile deja căsătorite sau femeile care trecuseră deja într-o relație nu mai aveau nicio valoare, ci așa era atunci. Dacă nu erai încă căsătorită, puteai să ai și 60 de ani, erai fecioară. Puteai să ai și 50 de ani, puteai să ai 40 de ani, erai fecioară. Așa și aici, o fecioară oarecare evlavioasă locuia în cetate, având un vecin, ca vecin un soldat. Păi, aici, mai ales că era o fecioară evlavioasă, acest fel de a fi, de a locui în cetate, în vremea când Imperiul încă proteja, în vremea în care încă Imperiul nu era atacat din toate părțile de Imperiul Roman, de neamuri migratoare, a fost o perioadă, începând, eu știu, încă din perioada persecuțiilor, foarte mulți creștini, nu exista monahism, foarte mulți creștini trăiau în cetăți, nu se căsătoreau, trăiau în feciorie, în curăție, ca bărbați sau ca femei, singuri, făcând lucru de mână sau ceva prin care se întrețineau. se atașau de o biserică creștină la vedere sau nascuns dacă erau persecutate bisericile și se împărtășau cât de des posibil, trăiau în comuniune cu ceilalți creștini și aceștia își petreceau viața așa, în lume, cum cred că se va întâmpla în scurt timp și în lumea noastră, pentru că iar monahismul a apărut încetul cu încetul, începând cu libertatea, când s-a dat libertatea creștinismului, după începutul secolului IV, cu începutul secolului IV și după aceea. Cred că ne întoarcem la acest fel de a trăi credința. Cred că vremea monahismului a trecut într-o mare măsură în singurarea creștinilor atunci când lumea oricum era creștinată și nu mai era nevoie nici de martiriu, nici de mărturisire, nici de nici de apostolat în lume. Și atunci singurarea aceasta creștinilor era posibilă, pentru că în lume oamenii erau creștini, erau destui care mărturiseau și provăduiau credința, imperiul însăși și împăratul și subalternii lui se creștinaseră și ajutau creștinismul, așa încât mulți creștini cu de mare amplitudine, care doreau să trăiască mai ardent credința, s-au însingurat, au ieșit cumva din lume. Dar odată cu această, aș zice, păgânizare din nou a lumii, eu cred că creștinii și-au mult mai mult rostul în lume. Chiar dacă nu se căsătoresc, bărbați sau femei, feciorelnici sau nu, în sensul că poate mulți dintre ei veniți din relații, veniți dintr-o viață mai mult sau mai puțin curată, își găsesc în Hristos odihna, se atașează de o biserică, de o comunitate și lucrează un serviciu sau cu mâinile lor își lucrează ceva și se întrețin și rămân în lume ca într-un pustiu. Tot mai ușor este să rămâi în marile orașe ca într-un pustiu, mai ușor este să rămâi neobservat în marile orașe, în marile comunități, în blocuri imense, în comunități imense, decât să te retragi prin cine știe ce munți sau pustiuri, unde în general turiștii bat lumea în lung și în lat și te vor descoperi până la urmă. Dar întorcându-ne acum, o fecioară oarecare evlavioasă, și dacă era o asemenea fecioară evlavioasă, putem spune că nu știm câți ani avea, probabil 30-40, nu știm, locuia în cetate, având vecin un soldat, sau poate era mai tânără. Plecând o dată mama ei, dacă era și mama ei, înseamnă că, na, să zicem 20-30 de ani. Plecând o dată mama ei, soldatul a sărit în casă și a necinstit-o pe fecioară. Urât. După aceea, desplecându-se de veșmântul fecioriei, deci după aceasta, dezbrăcându-se de veșmântul fecioriei în vremea aceea, ca și în satele românești, cele care erau încă fecioare, care nu se căsătoriseră, erau îmbrăcate într-un fel, cele care se căsătoreau erau îmbrăcate altfel, dezbrăcându-se de veșmântul fecioriei, s-a așezat pe o rogojină, tânguindu-se, sfârșindu-și chiar și haina pe care o purta. Venim mama ei acasă, aceasta i-a povestit întâmplarea și a rămas fica pentru multe zile șezând astfel pe o rogojină și jelind în haine sfârșiate, iar mai târziu, aflând fecioarele și clericii din comunitatea bisericii, au întâlnit-o și au început să-i zică: „Învracă veșmântul, că nu de către tine a fost făcut păcatul.” Ea nu se lăsa înduplecată, zicând: „Mi l-a luat Dumnezeu și cum să iau eu veșmântul dacă Dumnezeu nu vrea? Nu putea Dumnezeu să împiedice fapta îndrăzneață, iar dacă m-a văzut nevrednică de acest veșmânt, așa rămân.” Deci a rămas așa până la sfârșitul ei, îndurerată și plângând tânguirea cea mântuitoare cu nemărginită străpungere. Extraordinar, mi se pare extraordinar de puternică această femeie în raportarea ei la Dumnezeu. Dureros, dureros. Și că nu au niciun cuvânt de judecată la adresa soldatului aceluia. Bine, adevărul e că nici nu prea puteai să faci nimic împotriva acestor soldați, pentru că erau de obicei soldați ai împăratului, nimeni nu te băga în seamă într-un proces sau într-o acuză la adresa unui soldat imperial, așa încât cuvântul unei biete fete n-avea nicio trecere în fața unor judecători în vremea aceea. Așa încât, dar nu cred că asta e problema, că putea să mobilizeze toată comunitatea și clericii și fecioarele ca să o susțină și să ceară împăratului să îl condamne sau să îl oblige pe soldat să o ia în căsătorie sau cine știe ce putea să facă, dar ea a luat altfel lucrurile acestea. Nu se tânguia că a fost necinstită, nu se tânguia că nu mai e fecioară, nu se tânguia de nimic din toate acestea, ci se tânguia cumva că Dumnezeu erau comunitățile fecioarelor în biserică, erau comunitățile văduvelor, erau comunitățile fecioarelor care se ajutau între ele și adică a fetelor necăsătorite care se ajutau între ele și aveau un anumit, o anumită haine cu care se îmbrăcau și trăiau ca într-un fel de rânduială monahală, ajutându-se între ele și aveau clerici dedicați special acestor comunități de aș zice de fecioară, de fete mari, de fete bătrâne, nu știu cum să le numesc, de femei care își țineau curăția și continuau să trăiască în Hristos, în lume. Și ea nu se lăsa înduplecată, îi spuneau și clericii și fecioarele celelalte, ia-ți haina înapoi, că nu tu cu voia ta ai făcut asta, ci ai fost siluită. Iar ea vedea altfel lucrurile, mi l-a luat Dumnezeu și cum să iau eu veșmântul dacă Dumnezeu nu vrea? Nu putea oare Dumnezeu să împiedice fapta îndrăzneață? E foarte grea abordarea aceasta în sensul că să zici că până și răul care se întâmplă în lume, așa cum e, totuși e îngăduit de Dumnezeu și așa este, este îngăduit de Dumnezeu. Chiar dacă este voia liberă a acelui soldat, voia liberă și păcătoasă și rea a acelui soldat pe care Dumnezeu nu o oprește și până la urmă dacă Dumnezeu n-a oprit voia liberă și rea a oamenilor care l-au răstignit pe Fiul Său, n-a oprit nici voia liberă și rea a acestui soldat, lumea ar fi cu totul și cu totul altfel dacă Dumnezeu ar opri voia liberă a omului, chiar dacă e rea. Cred că lumea ar fi mult mai rea. Știu că asta e una dintre acuzele principale care este adusă lui Dumnezeu și în general o să auziți la păgâni, la atei, cuvântul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce lasă voia liberă rea a unor oameni să facă rău? A unora să violeze, a unora să fie pedofile, altora să facă rău atâtor animale și atât naturii. De ce îngăduie Dumnezeu? Dar să știți că dacă Dumnezeu n-ar lăsa libertatea așa cum e ea, mizerabilă, libertatea mizerabilă a unor oameni, dacă Dumnezeu n-ar lăsa, foarte multe nu le îngăduie Dumnezeu, dar nu o ia cu totul, nu o ridică cu totul. Nu o interzice cu totul. Dacă Dumnezeu nu ar lăsa această libertate, răul, lumea așa cum ar fi ea și răul care s-ar produce în lume ca și chipa relației cu Dumnezeu, ca și chipa înțelegerii lui Dumnezeu ar fi mult, mult mai mare și mai grav răul acesta decât în sine răul care îl fac, pe care îl fac acești oameni împotriva oamenilor și lui Dumnezeu. Despre aceasta ar trebui să vorbim altă dată și mult de spus și știu că unii dintre voi acum sunteți gata să vă revoltați, să strigați, să spuneți cum se poate spune așa, da, eu am avut mult timp gândurile acestea, cu aceste acuze vreau să merg înainte lui Dumnezeu la judecată de apoi, atunci când eram răzvătit ca și eram filozof și studiam filozofia și blindam cu toate teoriile filozofilor vechi și moderni care s-au împotrivit lui Dumnezeu și aceasta era principalele acuze care vreau să le aduc înainte Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu intervine și lasă suferința copiilor, suferința oamenilor, suferința bătrânilor, suferința inocenților, suferința femeilor, suferința animalelor. Dar după aceea, în timp, mi-am dat seama că intervenția directă, brutală a lui Dumnezeu peste libertatea oamenilor ar produce un rău mult mai mare tuturor în relația cu Dumnezeu, în relația cu oamenii, în libertatea, în responsabilitatea, în tot ce înseamnă omul ca făptură, ar produce un rău mult mai mare decât însăși răul pe care îl produce omul asupra celuilalt om. Iar îngăduința lui Dumnezeu asupra, când Dumnezeu îngăduie, nu voiește, îngăduie lucrarea aceasta a răului împotriva altor oameni, când Dumnezeu îngăduie lucrarea lui cu acești oameni și mărturia lui prin acești oameni, chiar dacă aveți pornirea de a vă revolta, și știu că și eu o am, dar nu pot să nu spun că a cuvântul spus de Mântuitorul atunci când se află în fața orbului din naștere și îl întreabă apostolii, ucenicii lui: Doamne, de ce acesta este orb din naștere? A păcătuit el sau părinții lui? Și l-a zis: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, și s-a întâmplat aceasta ca să se arate slava lui Dumnezeu. Să știți că în cele mai tainice, cele mai adânci resorturi ale răului pe care Dumnezeu îl îngăduie, nu-l voiește, îl îngăduie, făcut de om împotriva omului, de diavol împotriva omului, are ca înțeles, are ca rezultat ca să se rete în veșnicie și dincolo de veșnicie, dacă există un dincolo, și cred că există, slava lui Dumnezeu și a omului până la urmă. Da, cred că cuvântul acela spus de Pavel, că oare nu știți că voi veți judeca îngerii, că la judecata de apoi noi oamenii vom judeca îngerii, adică pe demoni, cred că multe se vor vedea la a doua venire, multe se vor lucra, multe se vor face, multe se vor desface. Vă rog, tema aceasta e foarte largă, grea, dureroasă. Nu cred că e cazul acum să insistăm asupra ei. Cei care sunteți tulburați, mai bine să tăcem și să mergem mai departe, cerând de la Dumnezeu milă. Și cei care au întrebat în frunte cu Antonie cel Mare, cei care au întrebat pe Dumnezeu: de ce, Doamne, cei care sunt mai săraci sunt și mai prigoniți de multe ori, cei bogați și care au nedreptățit le merge bine și trăiesc mult, cei care s-au chinuit toată viața să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții lor mor repede și de tineri, de ce, Doamne, uneori oamenii răi trăiesc mult iar cei buni trăiesc puțin, de ce, Doamne, și punea toate întrebările acestea dureroase lui Dumnezeu Antonie cel Mare, și Dumnezeu i-a spus: Antonie, vezi tu de mântuirea ta și nu căuta tainele lui Dumnezeu, că nu le poți pricepe. Și să știți că știu că vă vine să întrebați mai mult decât atât, dar nu călcați corola de minuni a tainei lui Dumnezeu, care e mai presus de înțelegerea noastră. Cine poate să treacă peste această părută cutie a Pandorei, peste această de netrecut, peste acest nod gordian de netrecut, cine poate să treacă prin credință de acesta este mare înainte lui Dumnezeu și va vedea, și va vedea rezultatul, și va vedea taina, înțelesul. Eu l-am văzut în parte la mormântul părintelui Arsenie Boca, mergând cu aceste întrebări și aceste revolte împotriva lui Dumnezeu, în care eu eram cel puțin păream în fața lumii, în fața diavolului, în fața rudenilor, în fața lumii, în fața diavolului, păream o victimă absolut fără nicio apărare, păream în fața mea. Eu credeam despre mine că sunt o victimă și la același timp eram și un terorist, un criminal, un om capabil de orice. Deci eram și victimă și călău în același timp în fața lui Dumnezeu și îl acuzam pe Dumnezeu: de ce, Doamne, de ce? De ce prin mine, mă vedeam pe mine victimă și vedeam pe toți care au fost victime vreodată în istorie, De ce n-a intervenit? De ce n-a intervenit atunci? De ce n-a intervenit când a fost cruciada copiilor? Și au murit atât de mulți copii, nu știu dacă știți că a fost o cruciada copiilor. De ce n-a intervenit atunci? De ce atunci? De ce atunci? De ce atunci? Și de ce la mine nu? Și de ce nu intervin când vreau eu să fac răul și de ce nu intervin când alții vor să facă rău? Și răspunsul lui Dumnezeu, dragostea lui de nedescris cu care m-a primit și a fost răspunsul, în sensul că am înțeles dincolo de cuvinte că El le are toate în mână și că El ne va da răspunsul, că e mai presus de înțelegerea noastră ceea ce vrem noi să întrebăm aici, dar cunoscând asemenea dragostea lui Dumnezeu, nu mai aveam întrebări. Deci dacă Dumnezeu este așa, cum l-am cunoscut atunci, eu nu mai am întrebări. Nu mai am întrebări despre nedreptățile din lume, pentru că le las în mâna Lui, în căușul dragostei mâinii Lui, care știe să le primească și le rânduiască toate mai mult decât orice aș putea eu să spun. Atâta doar vă spun că o lume în care Dumnezeu ar interveni peste libertate și peste voia omului, obligându-l, forțându-l, ținându-l, o lume a lipsei de libertate, o lume a unui Big Brother care te urmărește peste tot și nu-ți dă voie, exact cum spre o asemenea lume mergem acum, spre o asemenea lume, este o lume mult mai demonică decât lumea în care din când în când, în libertate, deși Dumnezeu te vede, te cunoaște, într-o libertate absolută, unii fac rău, iar alții fac binele, și este atâta suferință. Aceasta este, lasă multe șanse de întâlnire cu Dumnezeu și de lucrare lui Dumnezeu decât cealaltă în care Dumnezeu ar interveni și ar opri și ar bloca totul și ar forța binele cu deasila, cuvântul bun cu deasila, gândul bun cu deasila. Aceea este o lume a morții. Știu că nu înțelegeți acum. Mă rog lui Dumnezeu ca mai târziu și mie și vouă să vă descopere acest adevăr. Da. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, cum se face că sufletul meu iubește necurăția? I-a zis lui bătrânul, sufletul vrea patimile, dar Duhul lui Dumnezeu este cel care îl ține. Dator suntem a plânge pentru păcatele și necurățile noastre. Ai văzut-o pe Maria când s-a plecat peste mormânt și plângea? Cum i-a grăit ei Domnul, așa va fi și sufletul. Da, Maria Magdalena, e vorba de ea. Deci un frate l-a întrebat pe bătrân, cum se face că, e ca și cum ar spune, bătrânule, omule lui Dumnezeu, tu îmi spui că sufletul trebuie să iubească virtutea, trebuie să iubească cele înalte, trebuie să iubească pe Dumnezeu, dar eu văd că sufletul meu iubește necurăție, iubește destrăbălarea, iubește aplecarea spre patim, iubește băutura, iubește desfrânare, iubește... Cum se poate așa ceva? Adică, totuși, nu văd în mine pornirea aceea a sufletului spre Dumnezeu, ci o văd mai degrabă aplecată spre patim. Zice, i-a zis lui bătrânul, sufletul vrea patimile, dar Duhul lui Dumnezeu este cel care îl ține. Adică Duhul lui Dumnezeu îl va chema și îl ține. Și o dă exemplu pe Maria Magdalena, care venea și plângea la mormânt, disperată, deznădăjduită, niciun gând n-avea la învierea Mântuitorului, sau ea vrea să facă rost de trupul Hristos, să-l pună acolo mormânt, să-l iasă, nu știu ce. Adică plângea în disperare peste mormânt, exact cum sufletul, închipuiți-vă un suflet care plânge să-i se dea, să-i să fie lăsat să meargă, să joace la păcănele, un suflet care este disperat să mai bea, să se amețească, să se cufunde în alcool, un suflet care vrea desfrânarea mai mult decât orice, un asemenea suflet, cu un asemenea suflet este asemănată Maria Magdalena, care căuta pătimaș, păcătos cumva, un om, nu pe Dumnezeu, și totuși la strigarea glasului lui Dumnezeu a răspuns, era acolo în spatele sufletului, era Duhul. Era la Duhul, la chemarea Duhului lui Dumnezeu, sufletul a răspuns, adevăratul suflet, adevăratul chip, când Mântuitorul a zis Marie și ea s-a trezit ca dintr-un somn, așa va fi și sufletul. Deci, cu alte cuvinte, să-L căutăm pe Dumnezeu chiar pătimaș, chiar amestecat cu patimile sufletul nostru, să-L căutăm și pentru ca să cântăm, să-L căutăm și ca să mergem și să fim acolo și să ne simțim bine în biserică și să-L căutăm și ca să avem o stare de liniște în biserică, care sunt tot un fel de ale lumii acestea. Să-L căutăm pe Dumnezeu și din tradiție, să-L căutăm, dar să-L căutăm, cum l-a căutat și Maria Magdalena, dar atâta, important este tot să-L căutăm. Pentru că s-ar putea că în orice clipă să auzim cum ne cheamă Dumnezeu, Maria, Maria, și noi să ne trezim din adâncul morții. Să-L căutăm cum l-a căutat Pavel, tot așa, cu învârtoșare, să-i găsească trupul undeva, să-i pedepsească pe creștini, dar să-L căutăm. Și Pavel îl căuta. Dacă a avut ceva deosebit Pavel prin care a meritat să fie convertit, a fost că îl căuta pe Dumnezeu. Îl căuta. Dacă a avut ceva care nu s-a potrivit, ceva nepotrivit Iuda, a fost că nu-L mai căuta pe Dumnezeu. Nu mai căuta. Pavel îl căuta. Îl dorea. Maria Magdalena îl căuta. Îl dorea. Petru și Ioan îl căutau. Îl doreau. Călătorii spre Emaus îl căutau lămuririi, discutau între ei, îl căutau pe Hristos și pentru aceasta Hristos li s-a descoperit, li s-a arătat. Femeile milonosițe îl căutau păcătos, dar căutau ca pe mort, dar căutau. Important este să-L cauți pe Hristos, să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți adevărul, să cauți viața, să cauți, aș zice, e periculos să zici numai pe Dumnezeu Iisus Hristos, pentru că oamenii nici nu-i știu bine numele. Aș zice să cauți viața, să cauți esența, să cauți binele, să cauți frumosul, care este tot Hristos. Hristos, în numele lui Hristos este adevărul, este frumosul, este binele. Să le cauți acestea. Să nu întârzi și să nu lași niciodată căutarea aceasta a binelui, a frumosului, a adevărului. Căutarea aceasta nu va rămâne. Atâta timp cât mai este căutarea binelui, a frumosului, chiar dacă pătimaș, chiar dacă nu știm pe ce cale, cât mai este o asemenea căutare, există șanse de a, ca Dumnezeu să te cheme. Dacă Zaheu a avut vreo virtute prin care a meritat să fie căutat de Dumnezeu a fost aceea că a dorit să-L caute, a dorit să-L vadă, a dorit să... Foarte important este să cauți până și în cele mai întunecate și până și în cele mai întunecate patimi, în cele mai întunecate vieți, să cauți totuși adevărul, să nu deznădăjduiești cu totul, să cauți adevărul, să cauți frumosul. Nu cred că oamenii care caută frumosul, adevărul, binele, în cele mai înfricoșătoare vieți, cele mai întunecate, vor fi lepădați de Dumnezeu. De exemplu, ca să vă dau exemplu, Steinhardt îi dădea exemplu pe carali, pe torționarii. Pe torționarii care... pe paznicii închisorii care se ocupau de ei, de deținuții politici, și care erau într-o meserie îngrozitoare, pe o cale îngrozitoare, am zice noi, numai a diavolului, nu putea fi al lui Dumnezeu. Și totuși, acești oameni, care dintre ei mai căuta adevărul, chiar dacă trebuia să lovească, chiar dacă trebuia să bată? Și dacă aceștia aveau o undă de bunătate, o undă de omenie, și atunci când băteau mai cu milă, le era milă de acești oameni slabi, necăjiți, numiți bandiți, dușmani ai poporului. Acești oameni s-au salvat cumva. Ei și neamul lor s-au salvat. Au căutat totuși binele, au căutat totuși mila într-o meserie îngrozitoare, au căutat totuși binele și mila. Așa, de exemplu, le era milă de faptul că ei aveau o hrană bună, caralii, torționarii, pasnicii, iar acești oameni de-abia aveau câte o bucățică de pâine pe care să o mănânce și o ciorbă, o zamă în care nu era aproape nimic, două boabe de fasole, și înascuns uneori când puteau, fără să fie văzuți, fără să poată fi părâți, sau riscând chiar să fie părâți, le aruncau acestor amărâți din pâinea lor, din cozonacul lor, din ciorba lor, le dădeau să mănânce. Aceste gesturi de omenie, de bunătate simplă, o căutare a binelui în adâncul mizeriei meseriei lor, o căutare a frumosului, i-a salvat pe acești oameni. Niște asemenea oameni, care căutau totuși binele în tot răul acesta, n-au fost lăsați de izbeliște complet. S-au salvat. Așa, eu v-aș da exemplu chiar dintre voi, dar nu am dreptul să vă dau pe față și să... Trei sferturi dintre voi v-a adus Dumnezeu în biserică, cei care ascultați, pe care vă cunosc eu trei sferturi cel puțin, nu din tradiție ați venit în biserică, v-a adus Dumnezeu în biserică pentru că ați avut urme de bine, de căutarea binelui, urme de frumos, de căutarea frumosului, urme de adevăr, de căutarea adevărului în viața voastră. Ați fost poate oameni de dat unor practici îngrozitoare, unii dintre voi ați furat, alții ați bătut, alții ați trăit în destrăbălări, alții ați trăit într-o viață a noastră, plictisitoare, numai de strânge bande, dar ați avut unde de omenie. Ați fost oameni din când în când, uneori, în situații poate importante, în situații limită, ați fost oameni și v-a părut rău de durerea cuiva, v-a durut inima pentru cineva, v-a entuziasmat frumusețea unui lucru, a unui adevăr, a unui cuvânt spus de cineva, vi s-a ros inima să faceți un bine pentru cineva care l-ați văzut căzut, v-a ros inima, v-a mișcat inima spre asta. Pentru aceste gesturi mici, mari, pentru aceste gânduri curate, pentru aceste gânduri naive, curate, inocente pe care le-ați avut oarecând, Dumnezeu v-a adus în biserica Lui și vă va aduce și în împărăția Lui. Deci, așa este și cu sufletul. Asta vrea să zic acest părinte. Că îi zice ucenicul, ce să fac, părinte, că văd că sufletul meu vrea numai lucruri urâte, lucruri pătimașe, cum? Și cumva îi dă de înțeles bătrânul acesta că trebuie să aibă și exact ca Maria Magdalena, care totuși îl căuta pe Dumnezeu, pătimașe, căutându-l ca pe un om, dar îl căuta pe Dumnezeu totuși, nădăjduia încă în el cumva, dincolo de orice înțelegere. Căutarea aceasta a adevărului, a binului, a frumosului, dincolo de orice înțelegere, în mijlocul unei societăți corupte și care tendeam numai la păcat și la profit, te salvează. Nu va lăsa Dumnezeu asemenea oameni. Nu-i va lăsa Dumnezeu pe asemenea oameni. A zis un bătrân că omul care stă în chilia lui și se ocupă cu psalmii este asemenea omului care caută pe împăratul. Acesta cu mult plâns rugându-se ține în mâini picioarele împăratului, cerând de la el milă, așa cum a făcut desfrânata. Deci un om care citește cu o sârdie psaltirea în chilia lui și citește psalmii, dar zice și o alte rugăciuni, dar în principal psalmii, este asemenea unui om care caută pe împăratul și cu mult plâns rugându-se ține în mâinile lui picioarele împăratului, cerându-i milă. Exact cum niciun om care a venit astfel la Hristos, începând cu Cananeanca până la oricine care a venit astfel și a căzut înainte lui Hristos, n-a plecat nemângâiat, niciun asemenea om care îl caută cu rugăciune neîncetată și nu va pleca nemângâiat. Asizul bătrân, obișnuiește-ți puțin câte puțin inima ta să zică despre fiecare dintre frați, cu adevărat, acesta este înaintea mea după judecata lui Dumnezeu și iarăși, acesta este mai râvnitor decât mine și așa deci vei ajunge să te socotești pe tine mai jos decât toți și se va sălășui Duhul lui Dumnezeu în tine. Iar dacă disprețuiești pe vreun om, pleacă harul de la tine și de la inima ta și te vei da întinărilor trupului și inima ta se va învârtoșa și niciun fel de străpunge nu se va mai afla în tine. Auziți ce clar spune acest om. Că trebuie să te obișnuiești să nu judești, trebuie să te obișnuiești să nu socotești pe cineva mai pe jos decât tine. Iar dacă îl vei judeca și îl vei socoti mai pe jos decât tine, va pleca harul de la tine. Și auziți ce zice bătrânul, obișnuiește-ți puțin câte puțin inima ta să zică despre fiecare dintre frați, cu adevărat acesta este înaintea mea, după judecata lui Dumnezeu. Și să știți că este foarte ușor să zicem așa. Și într-adevăr, adică după judecata lui Dumnezeu, ce știu eu despre celălalt? Eu știu despre mine că sunt un nenorocit, eu știu despre mine că am primit multe daruri, eu știu despre mine că am fost trezit la vreme de Dumnezeu, din păcate, eu știu despre mine ce pornire am, ce ispite am, dar nu știu despre acela. Deci, cu mult mai multă ușurință pot să zic despre el că cu adevărat acesta este înaintea mea după judecata lui Dumnezeu, pentru că numai el îl știe și știe neputințele, slăbiciunile, duhurile care luptă. Deci să nu judeci niciun om, să zici cu adevărat acesta este înaintea mea după judecata lui Dumnezeu și iarăși să zici acesta este mai râvnitor decât mine. Bineînțeles că aici când zicem că acesta e mai râvnitor decât mine, mulți dintre voi o să ziceți, păi cum pot să zic așa ceva când să zicem că eu știu de biserică, știu de slujbe așa și altul habar n-are, nu-l interesează, nu se roagă niciodată, cum pot să spun că e mai râvnitor decât mine? Păi din mai multe puncte de vedere poți să spui că e mai râvnitor. Unul dintre ele este acela pe care l-a avut episcopul Non când a văzut-o pe Pelagia. Pelagia era un fel de desfrânată de lux a vremii și când a trecut ea prin Antiohia, Sfânta Pelagia, înconjurată de saltimbanci și de iubiți, de ibovnici, îmbrăcată în straile ei de artistă, de damă, de companie, atât de frumoasă și atât de bine împodobită, se vedea clar că e trebuiseră ore întregi ca să se împodobească în oglindă, chipul să și-l facă, părul să și-l facă, corpul să și-l sfere, să-l curețe, hainele cu care se îmbrace. Și când a trecut pe acolo episcopul Non, care era mai marele cetății acelea, adică episcopul cetății, împreună cu alți, era împreună cu alți părinți duhovnicești și toți și-au întors fețele de la această Pelagia cu dispreț. Iar Cadela a desfrânată, iar Sfântul Episcop Non, care era cel mai mare dintre ei și cel mai duhovnicesc, nu și-a întors fața cu dispreț și se uita cu fix la ea și plângea. Și toți au zis, de ce plângi, părinte? Și el a zis, credeți-mă, fraților, aceasta și-a petrecut mult mai mult timp în oglindă și s-a ostenit mult mai mult și a făcut mult mai multe eforturi și mult mai multe ore ca să placă ibovnicilor, să placă oamenilor, ca să-și modbească trupul decât mă străduiesc eu pentru sufletul meu, nu numai într-o zi, ci într-o săptămână. Și iar dacă femeia aceasta se va întoarce, mare va fi înainte lui Dumnezeu. Și într-adevăr, până la urmă s-a întors acea femeie și a fost mare înainte lui Dumnezeu. Așa cum și Pelagia a fost mai mare desfrânată, Maria Egipteanca a fost mai mare desfrânată decât oricare dintre sfintele cunoscute, dintre oamenii cunoscuți. Trăia cu sute de bărbați într-o zi. Și de plăcere, nu o făcea pentru bani, dacă primea bani foarte bine, dacă nu, iarăși foarte bine, cu zeci și zeci și sute de bărbați trăia și a ajuns să fie mai mare sfântă decât toți sfinții. Adică toată râvna aceea, toată patima pe care ea o punea în desfrânare, a întors-o spre Dumnezeu și a fost mai tare decât oricine. Și Ava Non, episcopul Non, a spus fraților, dacă această femeie se întoarce către Dumnezeu, e mai mare decât noi. Deci, exact cum zice acest bătrân, zice, obișnuiește-te puțin câte puțin să zici în inima ta despre fiecare dintre frați, cu adevărat acesta este înaintea mea după judecata lui Dumnezeu și iarăși să zici acesta este mai râvnitor decât mine. Deci, în sensul ăsta, să spui că este mai râvnitor decât tine, în primul rând că este mai râvnitor în celelalte patimilor și, într-adevăr, aveți părinți fumători sau bețivi, tată sau, păi ăla e mai râvnitor decât noi, care zicem că nu bem și nu fumăm, decât râvna noastră față de Dumnezeu. E mai râvnitor în beția lui și aveți frați cunoscuți care își macină banii în jocuri de noroc și în cazinouri, sunt mai râvnitori decât noi în a ne osteni pentru trupul sângelui Hristos și pentru sufletul nostru. Sunt mult mai râvnitori, deci ne-au depășit cu mult, iar dacă se vor întoarce, vor fi și mai râvnitori către Dumnezeu. Ea, părinții aveau obiceiul să zică acesta păcătuiește acum și se va pocăi cu lacrimi și cu râvnă mare, se va întoarce la Dumnezeu, iar eu nu mă pocăiesc niciodată cu seriozitate, îl judec și pe omul ăsta și mă voi duce așa dincolo. Adică acesta poate acum păcătuiește de plin 100% păcat, curat, măcar se va învinui după aceea și va spune, da, Dumnezeu, sunt om păcătos, uite, am greșit, am așa, și se va întoarce cu toată ființa spre Dumnezeu, iar eu acum, nici acum nu mă pocuiesc, trăiesc așa într-un fel de căldiceală, semi-pocăință, nici nu mă lepăd cu totul de mine, nici nu mă dedic cu totul lui Dumnezeu, fac așa un fel de căldicism și îl voi judeca în continuare pe omul ăsta și mă voi da mare, deci pierd și împărăția aceasta și împărăția de dincolo. Acesta acum profită de împărăția să trăiește bine și așa, dar se va întoarce poate și se va întâmpla cu omul acesta ca s-a bucurat și de împărăția aceasta și de lumea aceasta de aici și de lumea de dincolo. Iar eu o pierd și pe asta și pe cealaltă. Nu sunt eu cel mai de râs. Și zicea acest părinte că dacă și dacă vei ajunge să te socotești pe tine mai jos decât toți, se va sărușui Duhul lui Dumnezeu în tine. Deci să auziți, fraților, asta. Că dacă reușești să pui cele două gânduri că toți sunt mai răvnitori decât tine, toți sunt înaintea ta după judecatele Dumnezeu și toți sunt mai răvnitori decât tine, se va sfârși harul lui Dumnezeu în inima ta. Iar dacă disprețuiești pe vreunul dintre aceștia, va pleca harul de Dumnezeu de la tine. Și plecarea harului de la Dumnezeu de la tine va însemna de multe ori căderea în păcate de desfrânare, de păcate urâte, în separare de biserică, în erezii, în greșeli. Înfricoșător. A zis un bătrân, dacă din fire este un om nevoitor, Dumnezeu cere de la el lepădare desăvârșită, până este un act mic, căci este cu putință ca acesta să îi împiedice gândul de la îndelunga vorbire cu Iisus și de la tânguire. Deci dacă din fire un om este nevoitor, adică unii oameni prin firea lor sunt predispuși spre meditație, la început poate sunt păgâni și trăiesc cu gândul la meditație, stau în meditații, în asane, nu știu ce. Ei, dacă din fire acele suflete și acele trupuri sunt mult mai predispuse spre rugăciune, au mult mai multă capacitate de liniștire, atunci Dumnezeu va cere mai mult de la acei oameni. De exemplu, eu sunt convins că de la un om agitat, un om tulburat, un om care a moștenit o viață grea și a moștenit o povară genetică agitată și tulbure, faptul că se roagă de 3 ori pe zi, de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoarea, dar te crezi, este mai mare înainte lui Dumnezeu decât că, nu știu ce, om care oricum era liniștit, oricum era calm, oricum era predispus spre liniște, spre rugăciune, face câte o jumătate de oră dimineața, jumătate de oră la prânz, jumătate de oră seara. Deci acele 5 minute acelui om agitat sunt mai mari înainte lui Dumnezeu decât exact cum a zis Mântuitorul când s-a uitat, când aruncau oamenii bani în templu și stădeau darul lor și au dat mulți bogați mult, dar a venit o văduvă și a pus doi bani mici și a zis Mântuitorul, vă spun cu adevărat că această văduvă a pus mai mult decât toți, pentru că toți au pus din prisosul lor, dar văduva aceasta a pus din lipsa ei, din nu mai avea nimic, a pus tot. Și așa vede și Dumnezeu, adică dacă tu vii dintr-un neam greu, predispus, pornit spre desfrânare, pornit spre, spre patimi nenumărate, pornit spre beție, dintr-un neam greu pornit spre răzvrătire și te ții tu în biserica lui Dumnezeu cu căderi, dar te ții și nu te lași, mare vei fi înainte lui Dumnezeu, mai mare decât unul care vine dintr-un neam în care sunt mult mai liniștiți legat de cele trupești, sunt mult mai liniștiți de pornirile spre schismă, sunt mult mai liniștiți legat de cine știe ce patimi ale sufletului și ești mult mai mare ca acela care poate face multe lucruri, dar nu e mare lucru ce a făcut el față de ce ai făcut tu dacă vii într-un neam așa de obosit, așa de necăjit. A zis iarăși, vai ție suflete că te-ai obișnuit doar să ceri cuvântul lui Dumnezeu și să-l auzi, nefăcând nimic din cele ce auzi. Vai ție trupule, că ai știut ceea ce te întinează și mereu pe acestea le ceri săturarea și desfătarea. Vai de tânărul care își umple pântecele și se încredințează voii tale, când zadar este lepădarea lui. Deci a zis același bătrân, vai ție suflete, sie și zicea, vai ție suflete că te-ai obișnuit doar să ceri cuvântul lui Dumnezeu și să-l auzi, ne făcând nimic cele ce auzi. Aici parcă ne sunt spuse nouă. Ne place de multe ori să auzim cuvântul Dumnezeu, îl cerem, dar după aceea când să-l facem, cale lungă de la ureche la inimă și de la inimă la faptă, cale lungă, mai lungă ca de la pământ la cer, nu mai ajunge să fie pus în fapte, ci ne place doar să-l auzim, să ne lăudăm cu vorbele acestea, să spunem vorbe mari, dar până la fapte cale lungă. Și de aceea trebuie să zicem, ia auziți cum trebuie să zicem când trebuie să ne zmerim, vai ție suflete că te-ai obișnuit doar să cer cuvântul Dumnezeu și să-l auzi, ne făcând nimic din ceea ce auzi. După aceea să zici de trup, vai ție trupule că ai știut ceea ce te întinează și mereu pe acestea le ceri, adică pe acestea le cauți. Deci știai suflete că te întinează mâncatul mult, te întinează desfrânarea și ai făcut-o. Știai că dacă te așezi seara și începi să te uiți pe internet, o să ajungi și la lucruri necuvincioase și după ce o să te uiți la tot felul de lucruri necuvincioase trecând de la una la alta, o să ajungi să faci masturbare. Știai asta, dar ai făcut-o și în seara aia, și în seara aia, și în seara aia, și în seara aia, și în seara aia. Știai suflete că tot felul de lucruri de genul, știai trupurile la fel, tot felul de lucruri pe care le faci. Și vai ție, vai de tânărul care își umple pântecele și se încredințează voii sale, adică merge după voile lui, după pornirile lui. Când zadar este așa zisa lui lepădare. Un frate care locuia în Monidia, adeseori, din lucrarea diavolului, cădea în desfrânare, dar rămânea silându-se pe sine și nu părăsea schima. Adică probabil cădea în desfrânarea Malahiei, nu în alt fel de desfrânare. Probabil. Deci un frate care locuia în Monidia, o altă zonă a pusniciei în Egipt, adeseori că din lucrarea diavolului cădea în desfrânare și probabil că se obișnuise cu acest păcat, cu mulți dintre noi suntem obișnuiți cu acest păcat al masturbării din copilăria noastră, și cădea în desfrânare, dar rămânea în pustie, silindu-se pe sine să nu părăsească schima monahală. Și începând mica lui rânduială, ruga pe Dumnezeu, deci avea o mică rânduială de rugăciune, și începând mica lui rânduială ruga pe Dumnezeu cu suspine zicând, Doamne, și dacă vreau, și dacă nu vreau, mântuiește-mă, că eu lut sunt, poftesc păcatul, dar Tu, ca Dumnezeu puternic, împiedică-mă. Auziți ce puternică rugăciune. Deci, mica lui rânduială era, Doamne, și dacă vreau, și dacă nu vreau, mântuiește-mă. Și asta ar fi bine să vă notați toți, mai ales când facem păcate pe care n-am vrea să le facem, dar le facem în continuare și nu ne putem opri, să zicem rugăciunea aceasta, Doamne, și dacă vreau și dacă nu vreau, mântuiește-mă, că eu sunt lut, poftesc păcatul, dar Tu ca Dumnezeu puternic împiedică-mă, căci dacă îl mântuiești pe cel drept, nu e lucru mare, ci dacă îl mântuiești pe cel curat, și dacă îl mântuiești pe cel curat, nu e lucru minunat, că sunt vrednici să fie miluiți. Cu mine, Stăpâne, se vor arăta minunile și minile Tale și vei arăta iubirea Ta de oameni, că ție ți se dăruiește săracul, părăsește săracul, adică ție ți se încredințează săracul, omul necăjit, numai ție poate să-ți ceară ajutorul. Acesta deci zicea în fiecare zi, fie că decădea, fie de nu cădea. Într-o zi, deci căzând după obicei în păcat, noaptea s-a ridicat de îndată și a început canonul, iar demonul minunându-se de nădejdea acestuia, deci demonul se minuna că acest om, trăind toată ziua în păcatul ăsta, tot se ridică și zice aceeași rugăciune și își pune nădejdea de Dumnezeu, se minuna că de nădejdea acestuia și de buna lui îndrăzneală către Dumnezeu, și s-a arătat acestuia în chip văzut și a zis, deci s-a minunat diavolul că acesta iară se ridică la rugăciune și i s-a arătat lui în chip văzut și a zis, când cânți psalmi, cum de nu roșești de rușine? Sau chiar când nu mai stai în fața lui Dumnezeu? Sau când spui numele lui? I-a zis lui, fratele, chilia aceasta este ca o fierărie, un ciocan dai și unul primești. A
așadar rapt până la moarte, luptând împotriva ta. Și unde mă va găsi ziua cea din urmă, aceea se va întâmpla. Și te jur, te înștiințez, că cel ce a venit să cheme pe cei păcătoși la pocăință, nu voi înceta să mă rog împotriva ta lui Dumnezeu, până când nu vei înceta să te mai lupți cu mine și să vedem cine biruiește, tu sau Dumnezeu. Auzind acestea, demonul i-a zis lui: cu adevărat, nu am să te mai lupt, pentru ca nu cumva prin răbdarea ta să-ți aduc ție cunună. Și a plecat de la el dracu în ziua aceea. Vezi ce lucru bun este răbdarea, zicea părintele, să nu deznădăjduiești în tine însuți niciodată, oricât de câte ori ai cădea, oricâte gânduri spălcate ai avea, oricâte vorbele le-ai spune, să te întorci din nou, să ceri mila lui Dumnezeu din nou și din nou și din nou și din nou, cu o nădejde nebună, mai presus de orice înțelegere. Chiar dacă se întâmplă să cazi de multe ori în războaie și păcate și ispite, și dobândind fratele străpungerea, stătea plângându-și păcatele sale, când i-a zis lui gândul: bine faci că plângi, a zis și el gândului: anatema să fie binele acesta. Ce nevoie are Dumnezeu ca să-și piardă cineva sufletul său și să stea plângând după el, îndoindu-se dacă se mântuiește sau nu? Da, deci acest frate a ajuns la acea măsură încât nu se tulbura nici măcar mândria, că uite, de atâta timp a venit și diavolul, ți-a spus că, vă dați seama, întotdeauna sabia cu care lovește diavolul este cu două tăișuri. Pe de-o parte zice: uite, te-am încercat până acum, dar de acum nu o să te mai încerc, ca să nu-ți dau, să nu-ți fac un ună. Și vă dați seama că în asemenea, în sufletul acestui om, dar și al nostru, și chiar și noi, care nu vedem diavolul, nu-i auzim, dacă ani și ani de zile ne tot întoarcem și ne pocăim și zicem: Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, se poate naște gândul că, mă, totuși ce mare sunt eu, mă, ce deosebit sunt eu, uite, îmi plâng păcatul, nu m-am lăsat, așa, în relele multe care le-am făcut, dar totuși n-am uitat de păcatul, n-am uitat să-mi plâng păcatul, și poate sunt mare înainte de Dumnezeu. Și acest om, venind de asemenea gând, a zis: anatema să fie binele acesta, adică binele acesta că îmi plâng păcatul, adică anatema, adică nu am încredere în el, afară de la Dumnezeu să fie acest bine. A zis el gândului: ce nevoie are Dumnezeu ca să-și piardă cineva sufletul său să stea plângând după el, îndoindu-se dacă se mântuiește sau nu? Ce nevoie are Dumnezeu? Nu are nicio nevoie Dumnezeu, într-adevăr. Sper că ați înțeles. Un frate stătea singur în mănăstirea din Monidia și aceasta era rugăciunea lui totdeauna: Doamne, nu mi-este frică de tine, dar trimite-mi un fulger sau altceva, sau o boală, sau un demon, pentru că astfel să vină la mine frica, să vină frica la sufletul meu blestemat. Acestea spunea și ruga pe Dumnezeu zicând: știu că este cu neputință să mă ierți, căci multe am păcătuit ție, stăpâne, dar dacă este cu putință pentru îndurările tale, iartă-mă, iar dacă aceasta nu este cu putință, pedepsește-mă pe mine aici, stăpâne, și acolo nu mă pedepsi. Și dacă și acest lucru este cu neputință, răsplătește mie în parte aici și acolo ușurează-mă, fie și mai puțin. Începe de acum să mă pedepsești, dar nu cu mânia ta, stăpâne. Astfel a stăruit un an întreg cu lacrimi, fără încetare, rugând pe Dumnezeu cu multă smerenie a gândurilor și zicând în sine: oare ce înseamnă cuvântul pe care l-a spus Hristos? Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Într-o zi, stând ghemuit la pământ și tânguindu-se după obicei de amărăciune, a țipit și iată că i s-a arătat Hristos zicându-i cu glas și față luminoasă: ce ai, omule, pentru ce plângi așa? A zis lui: că am căzut, Doamne. I-a zis lui: cel ce i s-a arătat, ridică-te. I-a zis lui cel ce i s-a arătat, ridică-te. A răspuns cel ce ședea la pământ: ridică-te, a zis Hristos. A răspuns cel ce ședea la pământ: nu pot dacă nu-mi dai mâna. Și întinzându-i mâna, l-a ridicat pe el și a zis iarăși cu glas lin: de ce plângi, omule, de ce te-ai întristat? A răspuns fratele: Doamne, nu vrei să plâng ca să fiu întristat, pentru că te-am supărat atâta? Atunci cel care s-a arătat întinzându-și mâna a pus-o pe capul lui și l-a tras către el și a zis: nu te întrista, v-a ajutat Dumnezeu, pentru că tu te-ai întristat, nu se va mai întoarce întristarea mea împotriva ta, căci dacă pentru tine mi-am dat sângele, cu cât mai mult nu voi da iubirea mea de oameni fiecăruia suflet care se pocăiește. Și venindu-și fratele în sine, din vedenie a aflat inima lui plină de bucurie și a fost astfel înștiințat că a făcut Dumnezeu milă cu el și a rămas pentru totdeauna cu multă smerenie, dar cu multă bucurie mulțumind lui Dumnezeu. Da, e frumoasă întâmplarea în sine, e grea, nu știu dacă e de explicat. Îmi plac foarte mult aceste rugăciuni. Această putere a acestor oameni să zică pedepsește-mă din această, Dumnezeu nu are nevoie să pedepsească. Ați văzut, s-a întâmplat un an de zile, singura pedeapsă care a venit peste el timp de un an de zile n-a fost nimic, nici n-a venit fulger, nici boală, nici nimic, decât că el în sine se pedepsea prin tânguire și plângerea lui. Deci Dumnezeu nu l-a tânguit, Dumnezeu nu l-a pedepsit, Dumnezeu nu are trebuință de pedeapsă, nu are nevoie să pedepsească. Dar așa simțea omul, că el este așa de păcătos că trebuie să fie pedepsit, că nu se poate ca Dumnezeu să-l ierte. Așa simțea. Și fiind în această tânguire și în plângere, i s-a arătat Hristos și l-a eliberat din această stare de tânguire, punându-i mâna pe cap, trăgându-l aproape de pieptul său. Mă minunează acest fel de a fi. Totdeauna, și când se arată îngerii, și când se arată Maica Domnului, dar mai ales când se arată Mântuitorul, întrebarea este: de ce te tângui? De ce plânge omul? De ce te tângui? Exact cum a întrebat-o pe Maria Magdalena. De ce plângi? Adică Dumnezeu nu vrea această tânguire disperată a omului, deznădăjduită. Vrea lumina lui, vrea bucuria lui, vrea nădejdea lui. Cu siguranță asta vrea, cu siguranță. Un frate, lepădându-se de lume, s-a așezat în muntele Nitriei. Chilia lui era aproape de al altui frate și îl auzea pe acela în fiecare zi plângându-și tot timpul păcatele lui. Când pentru un timp nu-i mai veneau lacrimi, zicea sfătului său: nu plângi, sărmane, nici nu te tânguiești. Crede-mă că dacă nu vrei să plângi, te voi face să plângi. Și ridicându-se și luând un bici din frânghii aspre pe care le avea, se lovea pe sine atât de mult până când de durere plângea. Deci minunându-se cel care ședea lângă el, se ruga lui Dumnezeu să-i descopere lui dacă face oare bine acela chinuindu-se pe sine. Și într-o noapte vede pe fratele purtând coroană și stând în ceata mucenicilor și pe cineva care îi spunea în timp ce îl privea: vezi, alergătorul cel bun, cum chinuindu-se pe sine pentru Hristos a fost încununat ca mucenic. Da, deci nu vă îndemn să faceți asta, e ceva extrem, rarisim. Deci, un frate, lepădându-se de lume, s-a așezat în muntele Nitriei, în pustia Egiptului. Chilia lui era aproape de alt frate și l-auzea pe acest frate în fiecare zi plângându-și tot timpul păcatele lui. Dar când auzea că nu mai plânge, l-auzea zicând: nu plâng, sărmane, nici nu te tânguiești, crede-mă că dacă nu vrei să plângi, te voi face eu să plângi. Și se ridica și lua bici cu frânghii și se lovea până când îi plângea de durere. Deci se minuna fratele ăsta: măi, ce face ăsta, mă, cum se bate, cum se lovește pe sine? Și s-a rugat mult lui Dumnezeu să-i descopere dacă e bine ce face fratele și l-a văzut pe acest frate încoronat și în ceata mucenicilor. Și l-a numit îngerii alergător, care a ajuns la sfârșit și l-a cunună și este socotit în ceața mucenicilor, că s-a chinuit pe sine ca să se ține aproape de Dumnezeu. Nu vă îndemn neapărat să faceți asta, să vă îndemn mai ales să vă chinuiți pe voi înși vă de a face voia lui Dumnezeu. Deci e mai mare chinul de a face porunca lui Dumnezeu decât să vă loviți sau să vă bateți. Chinuiți-vă să faceți porunca lui Dumnezeu și sunteți socotiți în ceata mucenicilor. Da, acestea pentru seara aceasta. Și acum, dacă ajută Dumnezeu, să vedem întrebările voastre. Da. O primă întrebare lungă. Părinte, înțeleg ce spuneți despre îngăduința Domnului pentru cele rele, poate și pentru că Domnul nu vrea moartea păcătosului să se întoarcă, să fie viu, da, pentru că acele suflete au o șansă imensă, cele care fac rău sau caută rău, fiind oprite de a face răul, sau fiind interzise din a face răul, orice lucru interzis, orice lucru oprit, care nu se săvârșește, nu ajunge la sfârșit, într-un anumit final, pare interesant, pare de dorit, pare scump, pare valoros, și răul ar avea valoare inestimabilă și ar fi căutat de mulți și ar părea ceva interzis, ceva de care Dumnezeu se teme, ar fi îngrozitor. Și acele suflete, și al nostru, de tuturor, nu altele, având lucruri interzise de care nu se pot apropia, am fi disperați să căutăm acel, să facem acel, să încălcăm acele porunci, să trecem peste acele opreliști. Am fi disperați, am socotit că cine știe ce ne-a ascuns Dumnezeu, cine știe ce taine, cine știe ce puteri pe care dacă ni le-ar fi dat sau ne-ar fi lăsat să le facem, ce valoroase erau, cât de valoroase erau. Și doar ajunse să săvârșească și văzându-le urmările îngrozitoare și rele, sunt șanse pentru acele suflete să se mântuiască, să se întoarcă, să le iasă păcatul pe nas și să se întoarcă la bine. Cred că doar prin credința sinceră și curată în adâncul inimii noastre, credința aceea care trece dincolo de orice rațiune și înțelegere omenească, vom înțelege de ce îngăduie Domnul și relele și greutățile în viața noastră. Credința trăită de care ne vorbea Părintele Arsenie Pavacioc, da, așa este. Părinte, dacă am pasiunea de motoare de mult și acum vreau să dau la carnet de motor, de motor în sensul că de motociclete, cred că. Dar fiind singură cu doi copii mi-e greu și aș avea nevoie de ajutor, dar la toți care am cerut ajutor nu vor să mă ajute, să renunț sau să sper că până la ultima clipă că Dumnezeu o să mă ajute și o să mă descurc cumva. Până acum am fost mereu tristă că n-am motor sau carnet, dar acum când mi-am depus dosarul am simțit o anumită liniște și să că îmi împlinesc pasiunea. Da, e vorba de o mamă cu doi copii care își dorește foarte mult să are pasiunea aceasta de a conduce. Da, eu nu cred că e nimic rău. Găsește soluții. Învață să conduci bine, nu pune în viața nimănui în pericol, nu spune nici viața ta în pericol. Încearcă să conduci bine, încearcă să conduci cu prudență și eu cred că Dumnezeu vei cunoaște o parte a frumuseții lui Dumnezeu și așa, în șaua motorului, a motocicletei, cu vântul bătându-ți printre plete, cu frumusețea cerului și a pământului pe care s-o poți respira și vedea la propriu, direct. Da, cred că în viteza vântului să vezi fața pământului. Da, cred că nu e nimic rău. Vă rog foarte mult să-l pomeniți pe Dimitrie Ilie, un bebeluș care s-a născut ieri și azi a fost botezat, intubat și care azi a făcut un stop cardiac respirator și a fost salvat momentan. Este ale unei preotese de care v-am scris. O preoteasă care are COVID. Dumnezeu să-l ajute și pe el și pe ea. A fost o vreme în care în tot ce mi se întâmpla mă întrebam de ce vrea Dumnezeu să mă învețe. În această situație am pierdut acea cugetare și abia după ce dau cu capul mult îmi vine în fire și mă întreb ce am de învățat, cum pot să răzbunesc acel cuget pierdut. Nu știu dacă trebuie să te tot gândești ce am de învățat. În lume necazuri veți avea, nu pentru că Dumnezeu a hotărât să avem necazuri, ci pentru că omul a ales necazurile, că alegând păcatul și alegând sfatul diavolului și căzând în lumea aceasta perisabilă și entropică, pe de o parte, a morții, a bătrâneții, a entropiei, pe de o parte, și în lumea necazurilor vom avea, pentru că oamenii ceilalți, căutându-și binele lor și fericirea lor, care este de multe ori egoistă, vor lovi în noi și ne vor căuta de răi și ne vor pedepsi. Deci, în lumea necazurilor veți avea, până la urmă, cea mai mare învățătură este că noi nu suntem făcuți pentru lumea aceasta, ci că noi suntem făcuți pentru o altă lume. Că în lumea aceasta necazuri vom avea orice vom face și dacă ne vom izola, ne vom face noi necazuri noi înșine cu gândurile noastre, cu fricile noastre. Și dacă ne vom proțăpi în mijlocul avuților și banilor și vilelor, vom fi triști, speriați și le vom părăsi până la urmă. Deci, cred că asta e cea mai mare cea mai mare învățătură, că trebuie să ne pregătim într-o altă lume desăvârșită, nu pentru asta. Am văzut în timp că ori de câte ori m-am victimizat, nu am putut învăța nimic din acea durere sau greutate. Din contră, m-am învârtoșat și am căutat răzbunare, dar în momentul în care Dumnezeu, prin mila Lui, mi-a arătat că sunt departe de a fi victimă, am putut să văd ce mă înconjoară cu, ca o binecuvântare, o șansă de a-L cunoaște și de a deveni așa cum El m-a gândit din veșnicie. Cum putem să nu mai trăim ca victime? Cum putem vedea mila și dragostea lui Dumnezeu în toate și o mare șansă de a-L întâlni? Păi, în primul rând, nu suntem victime, pentru că orice durere, orice suferință, orice nedreptate ni s-ar face, intrăm în tagma lui Dumnezeu, intrăm în ceata al Mântuitorului, devenim ucenici ai Lui. Când suferim o nedreptate, când suferim o bătaie, o lovitură din partea oamenilor, acelor puternici ai veacului acestuia, când vom fi vorbiți de rău și se va minți pe despre noi și se vor spune cele mai grele cuvinte, pe lângă faptul că probabil că se apropie de adevăr acele lucruri care se spun despre noi, noi suferind aceste nedreptăți, ne asemănăm cu Dumnezeu, iar nu mai suntem nicio victimă, noi suntem fiii celui prea înalt. Când ne asemănăm cu Dumnezeu, nu mai suntem victime. Zice cineva că să-i spunem mamei aceleia care are doi copii și vrea să-și îndeplinească pasiunea de a fi motociclistă, să ne scrie pe grupul mamelor, sigur găsim o soluție împreună cu ea. Da, să scrie pe grupul mamelor. Părinte, astăzi citeam în presă legat de cazul Caracal. Astăzi s-a împlinit un an de la acea tragedie. Mă gândesc oare ce a fost în sufletul acestor părinți? Ce credeți că s-ar fi întâmplat acolo? Totuși mă liniștește când mă gândesc că la ziua judecății toate se vor da pe față. Da, și se va face dreptate. Și dreptatea aceea este de nespus în cuvinte. De nespus în cuvinte. Și până la urmă, e mult de spus. Doamna ajută, a spus că legea izolării încalcă drepturile omului. Ați spus că legea izolării încalcă drepturile omului? Nu știu, nu țin minte când am zis asta. Dar ea nu s-a dat pentru a opri răspândirea coronavirusului? Când am zis eu că încalcă drepturile omului? Nu știu, nu țin minte. Sunt lucruri ascunse ce nu le vedem? Nu știu, nu cunosc, nu știu. N-am vorbit despre legea izolării de vreo 20 de zile. Adică nu țin minte, nu știu, dar chiar despre legea asta izolării chiar n-am vorbit deloc, care s-a dat. Așa că poate că ai ascultat pe alt părinte și nu, și ai vorbit cu mine după aia. Vă rugăm să le amintiți oamenilor care vin la biserică să nu mai dea bani cerșetorilor în preajma bisericii. Unii dintre ei sunt agresivi, amenință și și-a făcut un obicei să tot vină să cerșească. De aproape un an și jumătate, un grup de la noi din biserică încearcă să-i mențină pe acești oameni la distanță, ca să fie liniște la biserică și duc această muncă cât se poate discret. Din păcate, faptul că acești cerșetori primesc condinare banii le zădărâncesc munca. Da, puteți să nu le mai dați, pentru că să știți că noi știm pe toți și le dăm bani lunar, încercăm să le dăm o sumă de bani lunar mai mare, tocmai ca ei să nu mai vină la biserică și să nu mai tot ceară. Încercăm. Citiți doar dacă considerați. Zice, eu am fost copil abuzat, dar simt neîncetat binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu și uneori chiar dacă mă simt distrusă de copilărie și îi spun tatălui durerea mea, tatălui ceresc durerea mea, el mă mângâie, chiar mă mângâie și durerea din copilărie o pricep tot mai mult ca și o binecuvântare. Da, și eu știu că e vorba de un copil abuzat de tată. Adică, înțelegeți, nu abuzat prin bătaie, ci sexual. Mă tot gândesc la ce a spus legat de faptul că în trecut erau mult, mult mai greu, chiar așa este, cum a spus, femeia nu avea dreptul să se plângă și slujea o viață întreagă, indiferent dacă era lovită, bajocorită, țăranilor li se lua munca de o viață fără nicio explicație, acum doar cerem drepturi. Da, așa e. Am putea vorbi foarte mult de lumea veche, să vedeți ce greu au dus acești oameni, ce grele au fost perioadele. Noi trăim cea mai bună perioadă din lume. Nu au fost vremuri mai bune ca acestea. Știu că unora le vine să se revolte când aud cuvântul ăsta. Așa este. M-am gândit să vă trimit dumneavoastră mesajul pe care l-am trimis persoanelor care citesc Acatistul Sfântului Duh pentru familii. Vă rog să-mi spuneți dacă am scris bine sau ar trebui să modific ceva. Da. problema la locul de muncă. A, da, astea sunt întrebări personale. Da, acestea. Bine. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veciul. Amin. Născătoare, Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă slavăție. Acum văd că au mai apărut niște întrebări. Zice, Părinte, ați vorbit în trecut întreagă despre legea carantinei acum câteva zile, când cineva a spus că un părinte la Petru Vodă a participat la parastas, la protestul motiv al acestei legi. Da, probabil, nu mai țin minte, vedeți? Nu mai țin minte deloc. Dar nu știu să fi zis că este ilegal, este motivul Constituției. Erau anumite chestii care frizau, puneau problema să fie motivul unor drepturi constituționale, cum era lipsirea de anumite bunuri sau personale, sau lipsirea de libertate personală, dar am înțeles că s-au făcut foarte multe amendamente, deci nu pot să zic eu acum că legea aceasta e anticonstituțională. N-am eu dreptul să zic asta, o să hotărească Curtea Constituțională. Să zicem o rugăciune pentru neanea Sandu și tanti Nina, sunt vecini cu părinții mei aici la țară. El bea mult, cade pe stradă și dumneaei îl înjură și e tare revoltat. Ai, ce urât, ce urât, ce viață. Biată de ea și bietul de el până la urmă. Să zicem încă Tatăl nostru pentru ei și pentru noi toți, ca să ne păstreze Dumnezeu în sănătate, că s-au mulțit și numărul de cazuri și necazurile. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânt, Născător Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.